Ndiyo msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Nakusalimu mpendwa msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba katika yote umeendelea kumjua Mungu wako jinsi alivyo wa ajabu. Kwenye kipindi kilichopita, kwa ukumbusho wako, tulijifunza kuhusu sanduku la ushuhuda au sanduku lile la agano ambalo lilikuwa kwenye sehemu iitwayo patakatifu, papatakatifu kwenye ile hema ya kukutania, na pia tuliona jinsi inavyomwakilisha Yesu Kristo mwana wa Mungu katika nyadhifa zake zote kama Mungu, binadamu, nabii, kuhani na mfalme. Leo hii kwenye somo letu lililopo kwenye sura ya 25, tukianzia aya ya 23 hadi sura ile ya 26 aya ya 14, nataka tuingie pamoja kwenye sehemu ile iliyoitwa mahali patakatifu. Sehemu hii ilikuwa na vitu vitatu, kwanza ikiwa ni kinara cha taa, pili ni ile meza ya mkate wa uonyesho, na tatu ni ile madhabahu au altari ya uvumba. Sehemu hii ilikuwa sehemu ya ibada. Miongoni mwa vifananisho vya Yesu kwenye maandiko, kinara hicho cha taa chamwakilisha Yesu kwa njia ya kipekee. Nayo meza ile ya mikate ya uonyesho yamwakilisha Yesu aliye mkate wa uzima. Nayo madhabahu ya uvumba yakilisha maombi, dua na sala. Zaidi ni kwamba altari hiyo yamwakilisha Bwana wetu Yesu Kristo aliye mwombezi wetu mbele ya Mungu Baba, na katika yeye twamwendea Baba. Meza hiyo ya mikate ya uonyesho ilikuwa na mikate 12 juu yake. Kila mkate uliwakilisha kabila moja la Israeli, yani kwa maneno mengine, Mungu alikutana na mahitaji ya kila mmoja kwa usawa na haki. Neno la Mungu kwenye aya ya 23 lasema hivi: nawe fanya meza ya mti wa mshita, urefu wake utakuwa dhiraa 2 na upana wake dhiraa 1 na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Meza hii ya uonyesho, kulingana na jinsi mapana yake yalivyokuwa, urefu na kwenda juu kwake, ni sawa na jinsi ile sanduku la agano lilivyokuwa. Kisha kwenye aya ya 24, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: uifunike dhahabu safi na kuifanyia ukingo wa dhahabu kuizunguka pande zote. Ukingo huo wa dhahabu, ambao neno la Mungu lanena hapa, ulifanywa kwa jinsi hiyo kusudi ile mikate ya uonyesho isianguke. Tunapogeukia aya ya 25 hadi 28, haya ndiyo twayapata: kisha ifanyie upapi wa kuizunguka pande zote, upana wake utakuwa nyanda 4, nawe ufanyie ule upapi ukingo wa urembo wa dhahabu wa kuzunguka pande zote. Uifanyie vikuku 4 vya dhahabu na kuvitia vile vikuku katika pembe zake 4, katika miguu yake 4. Vile vikuku na viwe karibu na ule upapi, ili viwe mahali pa kutilia ile miti ya kuichukulia meza. Fanya ile miti ya mti wa mshita na kuifunika dhahabu, kwamba ile meza ichukuliwe kwayo. Upapi ambazo neno la Mungu lataja zilikuwa za mviringo, nazo zilitumika wakati wa kubeba ile meza ya mikate ya uonyesho. Makuhani waliibeba meza hiyo kwenye mabega yao. Aya ya 29 na 30, neno la Mungu lasema hivi: nawe fanya sahani zake na miiko yake, na makopo yake na vikombe vyake vya kumiminia, vifanye vyote vya dhahabu safi. Nawe utaiweka mikate ya uonyesho juu ya meza mbele yangu daima. Mkate, msikilizaji, kama vile ilivyo, yamwakilisha Yesu Kristo. Kwa hivyo meza hii nayo kwa njia yake yamwakilisha Kristo pia. Meza hii ya mikate ya uonyesho yanena kuhusu kuhifadhiwa, riziki na mapokezi ya mema kutoka kwa Mungu. Ni meza ya wokovu wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo alinena kwa mfano kuhusu hili unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 22 kuanzia aya ya kwanza hadi 14 kuhusu harusi ya mwana wa mfalme. Wale walioalikwa hawakustahili, jambo lililomfanya mfalme yule kuwaadhibu wengine wao. Baada ya kuwaadhibu, aliwaalika wote waliokuwa katika njia na mahali popote. Walialikwa kwa karamu ya harusi waje wale. Na kama ilivyokuwa kwa mfano ule, ndivyo ilivyo hata sasa hivi, kwani kuna mwaliko kwa kila mtu, ili kwamba yeyote aweza kula mkate huu wa uzima, naye atapata wokovu wa nafsi yake. Meza hiyo yawakilisha mema ambayo Mungu hutupa. Mungu ambaye ni muumbaji humpa mwanadamu nyama na chakula. Iwapo waamini au hauamini rafiki yangu, kila siku unapokula chakula chako wala kutoka kwa meza ya Bwana, maana ni yeye ndiye hukuwezesha kupata yote hayo kutoka mkononi mwake. Ila wachache ndio hutambua kweli hii, nao ndio humshukuru Mungu kwa mema aliyowatenda. Ni Mungu ndiye hutujalizia mahitaji yetu na kutupa riziki ya kila siku. Meza hii pia, ndugu yangu, yakilisha meza ya Bwana ambayo Kristo mwenyewe alianzisha muda mfupi kabla ya kufa kwake kwenye ule msalaba wa Kalvari. Hii ni meza ya waumini peke yao. Hivyo basi twafahamu kwamba meza hiyo yatuonyesha au kutufahamisha kwamba Yesu Kristo ndiye huimarisha maisha ya kiroho ya kila anayemwamini. Katika maelezo ya ujenzi wa meza hiyo, neno la Mungu latuambia kwamba ilitenezwa kwa mshita, mti mgumu kweli, tena wa kudumu. Mti huo wamwakilisha Yesu kama binadamu. Mti ulitoka kwenye nchi, ila haukutiishwa kwa nchi katika hali yake. Hii ni kwa habari ya ugumu wake. Ni kwa njia hiyo ambayo Bwana alikuwa nayo, maana alizaliwa na yule bikira, alikuwa na hilo la nchi. Nayo dhahabu iliyofunika ile meza yaakilisha uungu wake, Bwana Yesu Kristo. Huo uungu haukutokana na ardhi, kama vile dhahabu haina chochote cha ardhi. Yeye ndiye Bwana aliyetoka katika utukufu wake. Kwenye ile meza, mikate 12 iliwekwa. Meza ile yanenwa kuwa ni moja, sawa na vile tunaposhiriki ile meza ya Bwana, twaiita katika hali ya umoja. Hatuli ile meza, lakini twashirikishwa ile meza na chakula kilichoko kwenye meza ile. Kila siku ya Sabato, mikate ile ilibadilishwa na mingine kuwekwa. Nayo hiyo iliyotolewa, kuhani na jamii yake waliila pamoja na kunywa divai kwenye sehemu hiyo takatifu. Kuna utofauti wa vifananishi hivi, yani kati ya ile mana na meza hii ya mikate ya uonyesho. Kwa kuwa mana yamwakilisha Yesu Kristo kama huyo aliyetoa maisha yake kwa ajili ya mwanadamu. Hivyo ndivyo alijinena kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 32 aliposema kwamba siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Na baadaye kidogo asema kwamba mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Mkate huo wa uonyesho, msikilizaji, wanena kuhusu Bwana Yesu Kristo kama yule anayehifadhi maisha na uzima. Pia kuna mfano mwingine ambao Yesu Kristo awakilishwa kwayo. Hii ni kwa habari ya huu mkate wa uonyesho. Mkate huo ulitenezwa kwa unga uliosagwa, nao haukuwa umechachwa. Hili nilisemalo ndilo twalipata katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 24 aya ya 5, ambayo yasema hivi: nawe utatua unga mwembamba na kuoka mikate 12 ya huo unga, sehemu za 12 za efa zitakuwa katika mkate mmoja. Hili ambalo tumelisoma, naomba tuliunganisha na lile ambalo Kristo alinena akisema kwamba punje ya ngano isipoanguka mchangani hubakia peke yake, lakini ikianguka humea na kuzaa zaidi. Kisha alipokuwa katika machungu ya moyo alisema hivi kwenye sura ya 12 aya ya 27 ya kile kitabu cha Injili ya Yohana. Hebu sikia: sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii, lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyofikia saa hii. Nayo aya ya 31 na 32 yasema kwamba sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Bwana wetu Yesu Kristo alitoka katika ile kaburi katika upya wa maisha, kwa kuwa haikuwezekana nafsi yake kuona uharibifu. Sasa yu hai na yuishi milele, thibitisho kwamba waumini wataishi milele kwa sababu yeye yu hai. Naam, hilo ndilo tumaini la kila mtoto wa Mungu. Kwa hivyo ni vyema, ndugu yangu msikilizaji, uendelee kula kutoka kwake Kristo kwa njia ya kulisoma na kulitenda neno lake, maana yeye ndiye akuhifadhi katika yote. Rafiki yangu, iwapo kuna jambo unalohitaji kufahamu ni hili, kwamba katika maisha yako utakuwa tu kulingana na chakula unachokula. Ugumu uliopo leo hii ni kwamba wengi miongoni mwa Wakristo hawali huu mkate wa uzima ili waukulie wokovu wao. Neno la Mungu latuhimiza hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 16. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Naam, hatumjui Kristo kwa jinsi ya mwili, ni lazima kumjua kama alivyo sasa, yani Kristo aliyetukuka. Na kwa njia hiyo tutaendelea kukua maishani mwetu katika uhusiano wetu naye. Baada ya kuona habari ya meza ya uonyesho wa mikate, sasa nataka tugeukie kwa pamoja kwenye aya ya 31 hadi 33. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya 25 ya kitabu hiki cha Kutoka. Nawe fanya kinara cha taa cha dhahabu safi, hicho kinara na kifanywe cha kazi ya kufua, tako lake na mti wake, vikombe vyake na matovi yake, na maua yake, vyote vitakuwa vya kitu kimoja nacho. Nacho kitakuwa na matawi sita yenye kutoka ubavuni mwake, matawi matatu kinara upande wake mmoja, na matawi matatu kinara upande wake wa pili. Vikombe vitatu vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi katika tawi moja, tovu na ua, na vikombe vitatu vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi katika tawi la pili, tovu na ua. Vivyo hivyo hayo matawi yote sita yatokayo katika kile kinara. Haya ambayo tumeyasoma, ndugu msikilizaji, ni maelezo ya jinsi ambavyo taa ile ingelifanywa. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ile ya 34 hadi 39, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Na katika hicho kinara vikombe vinne vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi, matovu yake na maua yake, na tovu chini ya matawi mawili la kitu kimoja nacho, na tovu chini ya matawi mawili la kila kitu kimoja nacho, na tovu chini ya matawi mawili la kila kitu kimoja nacho, kwa hayo matawi sita yatokayo katika kile kinara. Matovu yake na matawi yake yatakuwa ya kitu kimoja nacho, kiwe chote pia kazi moja ya kufua ya dhahabu safi. Nawe zifanye taa zake saba, nao wataziwasha hizo taa zake, zitoe nuru mbele yake. Na makoleo yake na visani vyake vyote vitakuwa vya dhahabu safi. Kitafanywa cha talanta moja ya dhahabu safi pamoja na vyombo hivi vyote. Na kisha aya ya 40 yamalizia sura hii ya 25 kwa maneno haya. Nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kinara hiki cha taa, ndugu msikilizaji, chamwakilisha Yesu kwa njia nzuri sana. Maana chaonekana kuwa ni cha dhahabu mtupu, jambo linenalo kuhusu uungu wa Kristo Yesu. Kama vile wafahamu, kinara hiki ni cha kuangaza. Kwa hivyo ibada kwa Mungu ina maana ya kutembea katika nuru. Tayari tumejifunza kuhusu ile mikate ya uonyesho ambayo yatunenea jinsi ya kuishi kwa kula kutoka kwake Kristo, ambayo ni sehemu ya ibada yetu kwa Mungu. Iwapo, ndugu yangu, utafikia kanisani na kile utapata ni habari za kutumbuizwa tu, au kupewa kitabu cha kusoma, au labda iwe kwamba wafanya mjadala kuhusu jambo fulani la kijamii, au jinsi ya kuteneza mji uwe safi, kweli ni kwamba hiyo si ibada hata kidogo. Kile ambacho chaendelea ni kwamba huo ni mkutano tu kama mikutano mingineyo. Ibada kwa Mungu ni wakati ule tu ambapo wapokea chakula kutoka kwa Yesu Kristo, anayeakilishwa kwa ile mikate ya uonyesho, na kwetu sisi ni neno lake Mungu. Pamoja na hili, ili umwabudu Mungu ni lazima kutembea katika nuru. Yesu ndiye nuru, kama vile aakilishwa kwa kinara cha taa katika mahali pale patakatifu. Iwapo wataka kutembea katika nuru ya kinara kile cha taa, itakulazimu kuingia katika hema ile ya kukutania. Hili ndilo mtume Yohana atuambia tunaposoma kwenye injili yake sura ya kwanza aya ya 9 inayosema hivi: kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kuna jambo lingine ambalo tuliona kwenye sehemu hii ya maandiko, kwamba hakuna viwango vilivyowekwa vya urefu au upana na kwenda juu kwa kinara cha taa. Kwa nini iwe hivyo? Hili lipo kwa jinsi hii kwa kuwa haiwezekani kuupima uungu wa Yesu Kristo, ambaye ni mwana wa Mungu. Yeye ni zaidi ya ufahamu wetu. Huyu alikuwa ni Mungu, tena alikuwa ni binadamu, lakini sio wawili bali ni mmoja. Yeye ndiye alilia alipofika kwenye kaburi la Lazaro, na pia ndiye aliamuru Lazaro kufufuka. Kinara kile cha taa, kwa hivyo, kinara kile cha taa kama vile ilivyo, kiliangaza mahali pale patakatifu, mahali pa ibada. Tena, kinara kile kilishikilia taa nyinginezo, saba kwa idadi, ambazo zikiwaka zilitia nuru kinara kile cha taa na kudhihirisha utukufu wake. mafuta yaliyoko kwenye taa zile yawakilisha Roho Mtakatifu. Kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 14 aya ya 26, neno la Mungu lasema hivi: lakini huyo msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Wewe nami tunapojifunza neno la Mungu, basi huwa tupo katika ushirika mmoja wa mwili wa Kristo, naye Roho Mtakatifu huchukua hayo yaliyo ya Kristo na kutuonyesha sisi. Kama vile zile taa zilivyoudhihirisha utukufu wa kile kinara cha taa, ndivyo Roho Mtakatifu hudhihirisha utukufu wake Kristo anapotuonyesha yale ambayo ni ya Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu humtambulisha kwetu kama mwana wa Mungu, yeye mmoja aliyekuja hapa duniani, akafa kwa niaba yetu sisi, na sasa yu hai milele mbinguni, akitufanyia maombezi na kutuendesha wokovuni. Juu ya sanduku ya ushuhuda au sanduku la agano, kulikuwepo na pazia au vitambaa vilivyofunika vitu vyote vilivyohusika na hema ile ya kukutania. Haya ni yale ambayo tuyapata kwenye sura ya 26. Neno la Mungu lasema hivi ndugu yangu, tunaposoma kwenye aya ya kwanza hadi sita. Hebu sikia: kisha fanya hiyo maskani iwe na mapazia 10, ifanye ya nguo ya kitani nzuri ya kusokota, pamoja na nyuzi za rangi ya samawi na ya zambarau na nyekundu, pamoja na makerubi, kazi ya fundi stadi. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 28, na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Mapazia yote yatakuwa kipimo kimoja. Mapazia matano yataungwa pamoja hili na hili, na mapazia matano mengine yataungwa pamoja hili na hili. Kisha utafanya tanzi za rangi ya samawi upande wa mwisho wa pazia moja, katika ule upinde wa fungu lake. Vivyo utafanya upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika fungu la pili. Fanya matanzi 50 katika pazia moja, na matanzi 50 katika upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika kuungana kwa pili. Hizo tanzi zitaelekeana. Kisha ufanye vifungo 50 vya dhahabu na kuunganya hayo mapazia pamoja kwa vile vifungo, na hiyo maskani itakuwa ni moja. Kazi yote ambayo ilikuwa ifanyike kwenye mapazia yale ilikuwa ya ajabu na nzuri, tena kwa kitani safi. Aya ya 7 yaendelea kutuambia hivi: nawe fanya mapazia ya singa za mbuzi yawe hema juu ya maskani, fanya mapazia 11. Mapazia yale, msikilizaji, yalikuwa yashonwe na kuwa mamoja. Tukiendelea kwenye aya ya 8, hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu latuambia: urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 30, na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Hayo mapazia 11 yatakuwa kipimo kimoja. Kipimo cha mapazia haya ni kwa mujibu wa kazi yake, maana yalitumika kufunika ile sanduku ya agano. Sanduku lenyewe lilikuwa na urefu wa dhiraa 30, upana wa dhiraa 10, na kwenda juu kwake dhiraa 10. Pazia zile, kwa jinsi zilivyopimwa, hazingeliweza kuguza chini, lakini zilifunika ile maskani kabisa. Kwenye aya ya 9 hadi 13, neno la Mungu liendelea kutupa maelezo zaidi kama ifuatavyo: kisha utaunganya mapazia matano mbali na mapazia sita mbali, na lile pazia la sita utalipeta hapo upande wa mbele wa ile hema. Fanya tanzi 50 upande wa mwisho wa pazia lile lililo la mwisho katika hayo yaliyounganywa pamoja, na tanzi 50 upande wa mwisho wa lile pazia lililo nje katika hayo ya pili yaliyounganywa pamoja. Tena ufanye vifungo 50 vya shaba na kuvitia vile vifungo katika zile tanzi, na kuiunganya ile hema pamoja, ili iwe hema moja. Na kipande kile kilichosalia, kile kiangukacho cha yale mapazia ya hema, ile nusu ya pazia iliyosalia, itanguka huko upande wa nyuma wa maskani. Na hiyo dhira moja upande mmoja, na ile dhira moja upande wa pili, ya urefu wa mapazia ya hema uliosalia, zitanguka katika ubavu wa maskani, upande huu na upande huu, ili kuifunika. Baada ya kuona hayo ndugu msikilizaji, maelezo ambayo yahusu jinsi ambavyo sanduku lile litafunikwa, hebu tuendelee mbele kwenye aya ya 14, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: nawe fanya kifuniko cha ile hema cha ngozi ya kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu yake kifuniko cha ngozi ya pomboo. Kulingana na maandiko haya ndugu yangu, lile tunaloliona ni kwamba baada ya ile pazia ya kitani nzuri, kuna kifuniko cha tatu, nacho ni ngozi ya kondoo waume waliotiwa rangi nyekundu. Na baada ya ngozi hiyo, kuna kifuniko cha mwisho cha ngozi ya pomboo. kila moja wapo ya pazia au vifuniko hivi vilikuwa na maana yake. Kwanza ni hiyo kitani nzuri ambayo makerubi walichonolewa humo. Hii haikugusa chini, huku urembo wake uliweza kuonekana tu ndani ya hema ile ya kukutania. Hakuna mtu aliyeona pazia hii ya kitani kutoka nje. Ni kwa jinsi hii ndivyo ulikuwa utukufu na uzuri wake Kristo, ambao ulimwengu haungeliweza kuuona hata kidogo. Ni hao walio wake tu ndio waweza kumuona. Kwa ile msikilizaji, ni vyema kama waumini kumwabudu, na hiyo si peke yake, kwani ni vyema kutazama uzuri wake. Kisha ile pasia ya singa ya mbuzi zilizoguza nchi, nazo zanena jinsi Kristo anavyowajali wenye dhambi. Singa zile ziliwakilisha mauti ya Kristo na ujumbe ambao ulimwengu utapokea. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 9 aya ya 26 yatupa habari hizi. Kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa, mara moja tu, katika utimilifu wa nyakati, amefunduliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Huo, ndugu msikilizaji, ndio ujumbe wa singa hizo za kondoo. Halafu baada ya hapo, kuna pazia hiyo ya ngozi ya kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu. Ujumbe ni kuhusu ujasiri na nguvu za Kristo katika mateso yake msalabani. Pasia hii yashuhudia kwa nje jinsi alivyojitoa nafsi yake mwenyewe kama fidia ya nafsi zetu watenda dhambi. Nayo pasia ya mwisho ilikuwa ya pomboo. Muda wote wale wana wa Israeli walikuwa katika lile jangwa, pasia hii iliharibiwa kwa sababu ya hali ya hewa na yale yanayoambatana kwa kuwekwa nje katika anga. Hata hivyo, yote yaliyokuwa ndani yalihifadhiwa kwa sababu ya ngozi hiyo. Pasia hii, ndugu yangu, yanena kuhusu Bwana Yesu Kristo na jinsi alivyotembea mbele za watu. Kama vile kitani nzuri iliwakilisha utukufu wake na uzuri wake, pazia hii ya pomboo haikuonyesha uzuri au utukufu wowote ule. Hili ni sambamba na lile lililoko kwenye sura ya 53 ya kitabu cha nabii Isaya, aya ile ya pili, ambapo neno la Mungu lasema hivi: maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo, kama mzizi katika nchi kavu, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Naam, hakuna lolote lililo nje ambalo tuweza kutazama kama uzuri katika mapigo na mateso yake Kristo, ni lazima kuingia ndani. Ulimwengu hauwezi kuona hilo tunaloliona ndani ya Kristo. Kwetu sisi tunaomwamini, ni mfalme wa amani, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu na Baba wa milele. Je, ndugu yangu, wamwonaje Yesu? Ana uzuri wowote kwako? Hatua ya pekee unayohitaji kuchukua ili utazame uzuri na utukufu wake ni kumwamini. Hakuna lingine unaloweza kufanya kuhusu hili, maana kwa nje atakuwa hapendezi, lakini unapomwamini atakuwa kwako tumaini la utukufu. Na siku moja atafunuliwa katika utukufu wake, na wewe unayemwamini utaungana pamoja naye, maana alisema kwamba popote alipo sisi nasi tutakuwepo. Je, wamwamini Kristo? Unapoendelea kutafakari hilo, sasa mimi nitaomba pamoja nawe. Na nitaomba. Baba mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, twalibariki jina lako na kuliinua siku hii ya leo kwa ajili ya mambo makuu na mema ambayo Bwana waendelea kutujulisha na kutufahamisha kwa habari ya yote ambayo yalitendeka kwa wana wa Israeli, hasa kuhusu maskani ile ya sanduku la agano pamoja na yote ambayo yaliambatana nayo. Zaidi naomba ya kwamba katika kila hali Kristo atajidhihirisha katika maisha ya ndugu yangu, ili kwamba utukufu wake upate kuonekana na watu wapate kukusifu, ewe Mungu uishie milele. Yote nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, iwapo wataka kuona utukufu wa Kristo, ni lazima uingie katika ushirika naye, nawe utaona makuu ambayo ulimwengu hauwezi kuyaona. Nalo hilo Kristo yu tayari kukufunulia, maana amesema kwamba hakuna yeyote anayemwendea atakayemtupilia nje. Huyo ndiye Bwana, wala hakuna mwingine. Natazamia kwamba utaungana nami kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kujifunza zaidi hayo ambayo yatupasa kama watoto wa Mungu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.